Fadaranawan and Kiss.
Ampifaliana no iarabana antsika rehetra raha izy any tokantrano any izay manjoa izao fandaharana izao. Mihitsy manantena fa ao anatin'ny fahasalamana daholo nareo e? Ary mikasika izany indrindra ny lesonantsika androany, lesona fahafolo mitondra ny lohateny hoe manomboka ao anatiny ny fanasitranana. Manomboka ao anatiny ny fanasitranana. Indray andro dia tsy salama ity zazakely anankiray ity ary niditra tao amin'ny efitranony eny izy dia niteny eo, eny eo tsy salama. Dia naka fanafody avy hatranony eny miaraka amin'ny sotro kely omena azy. Tena nomboka nanidiny vavany satria fantany fa rehefa tsy salama dia fanafody mangidy indray no andeha omeny eny azy. Mifertraina be mihitsy izy andeha hinana an'ilay fanafody. Ohatra anareo matetika manao an'izany ao. Dia niditra tao anefitrano izy mba hiala sasatra rehefa avy nihinana fanafody dia niditra tao dada. Dia angamba tsapany ity ankizy ity fa somary tsy dia tsara mihitsy ny fahitana anazy satria hitany amin'ny endrika dada nanontany anazy izany nanao hoe manao ny sy izay. Dia ozy izy ity ankizy kely ity tena tsy fantatro mihitsy ry dada hoe inona ny ratsy ny fanafody sa ny aretina. Dia ozy izy dada eo mihitsy tsika izao ozy izy. Gitanse ny fanafody dia tsy mahafinaritra antsika loatra matetika mihinana anazy. Kanefany mitondra fanasitranana. Ary ny fomba fiasan'ny fanafody dia ao anaty izy no manomboka manasitrana. Ary ny fanasitranana hoentiny rehefa avy eo dia hita taratra ity ivelany. Rehefa mihinana fanafody se dia afaka miverina milalao, miverina mianatra sy miramira ny endrika indray. Tsy nanana safidy dia ankizy lahy kely ity satria eo ampandriana izy dia voatery tsy maintsy ny eritreritra lalina ny amin'izay nitenenin'ny dadany. Dia avy eo ny saintsaina izy. Efa fantany fa rehefa dada izay miteny dia misy ifandraisany foana amin'ny lafiny ara-panahy. Dia nieritreritra teo izy dia Ozy izy ny dadany hoe azony se amin'izay? De somary nangino ty tovolahy kely anankiray ty de ozy izy ny dadany hoe ohatra izany mihitsy ny ara-panahy. Jesosy an, de hiditra ao anatintsika ao izy, de hanasitrana antsika. Indraindray ohatra ny mifanafody mangidy. Tsy tiantsika ny ampiditra anazy satria Jesosy rehefa miditra ao anatintsika dia mitaky ny analantsika ny fahazaran-drazintsika, mitaky ny analantsika ny fahadisoana ataontsika matetika, mitaky ny analantsika ny fialonana, ny fiavinavonana, sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa rehefa tafiditra ao Jesosy an, dia manaiky ny esorina ao anatintsika izany zavatra rehetrarehetra izany, dia mitondra fanasitranana ao amin'ny fanahyntsika ary hita ety ivelany an, ny fanehom-pitiavana ataontsika amin'ny namantsika, ny fitenenana ampahalemem-panahy sy ny sisa sy ny sisa. Ny zavatra tiana holazaina dia izao hoe manomboka ao anatiny an, ny fanasitranana. Isika koa rankizy dia misy aretina ara-panahy mahazo antsika ohatra ny lazain'ny dada tamin'ity tovolahy ity teo. Tadidinareo ve ny tantaran'i Zakaiosy? Zakaiosy an, tena laza tamin'ny fangalarana ireo olona manodidina anazy. Rehefa mamory hetra izy an, mpamory hetra ny asany, dia atao mihoatra izany. Mangalatra dia ataony any am-paosiny manokana izay mihoatra alainy. Indray andro nefany an, nandalo teo amin'ny tanàna misy an'i Zakaiosy Jesosy, dia rehefa reny fa andalo Jesosy an, dia mba anisany liana tamin'izany satria fantany fa Jesosy an, dia olona malaza. Misy zavatra manokana afaka hoentin'ity Jesosy ity eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Teny fanena tamin'i Jesosy izy dia haintsika amin'ny tantara. Nampandrosoany an, tao an-tranony Jesosy, ary tsy tao an-tranony ihany Jesosy no nampandrosoany ndrakizy fa tao am-pony koa satria manina ozy izy nareo. Ilay Jesosy nampandrosoany tao am-pony an, dia afaka nanala ny fitiavatena, ny fitiavakarena, ny fanararaotana izay fanaony Zakaiosy. Tena veriny an, tamin'ireo izay nangalana izany an, ireo zavatra tsy nety rehetra nataony. Dia toy izany koa rankizy Jesosy, dia hiditra ao am-pontsika izy. Amin'ny fomba maro samihafa, mety amin'ny alalam-pampianatra lesona sekoly sabata amin'ny resaka aminareo, mety amin'ny alalan'ny hafatra manokana toy izao, mety ihany koa dada sy neny mananatra anareo, dia irian'i Jesosy indrindra rankizy ny hiditra ao am-ponareo an, mba hitondra fanasitranana ary indrindra hitondra fiovana sy fanavaozana eo amin'ny fiainanareo. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao an, dia amafisitsika fa voalazany an hoe Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetrarehetra ary Andriamanitra dia te hanova ny fiainany ankizy kely tsirairay avy. Irinareo ve ny ampiditra an'i Jesosy eo am-ponareo rankizy? Tianareo ve izany? Ho tanteraka aminareo anie izany. Ao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahadimy an, no misy ny tantara izay noresahantsika androany. Ary ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy faha enina ambin'ny folo faha fito ambin'ny folo, dia izao ny voasoratra hoe izay rehetra no maintsy indrimandr'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Dia mino arak'izy fa anaiky isika ho ahintsy ny ten'Andriamanitra ary indrindraindrindra manantena fa ankizy an, vonona ny ampiditra an'i Jesosy ao am-ponareo ianareo an, dia hitondra fiovana eo amin'ny fiainanareo izany. Mirary soa ny ankizy kely rehetra hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra ny amin'ny teninao ary indrindra misaotra ny amin'ny fitiavana izay naseho anao anay tsirairay avy. Na dia eo aza indraindray ny atsy farisianay ampiditra anao amponay no ireo toejavatra izay mahazatra anay, sarotra aminay miala azy. Ankehitriny izay Jesosy eo dia manokatra ny fonay ho anao, midira ao amponay ary hitondrao fanavaozana ho amin'ny fiainana vaovao ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaranao no hanonoana ny vavaka. Amen. Mandra-piona ndreraka izy io.
Na hainao teo?
Fadarana ho an'ny ankizy.
Tsy ary andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izay antsapako fa
Diae Adamada.
Diae Andriamanitra.
Diae Andriamanitra.
Diae Andriamanitra.
Diae Andriamanitra.
Diae Andriamanitra.
Diae Andriamanitra.